svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, dragi poslušalke in spoštovani poslušalci. V svetovalnici bomo tokrat, kot ste slišali, govorili o trpljenju, ki ga doživljajo mnogi otroci in mladostniki. O nasilju, ki ga nad njimi izvajajo močnejši vrstniki. No, lahko so močnejši po fizični plati, lahko pa tudi ne. Govorimo o trpinčenju, psihičnem nasilju, pa tudi fizičnem obračunavanju, ki se lahko sprevrže v tragične dogodke. V našem studiu lepo pozdravljam Simona Slokana iz sektorja splošne policije. Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Vi boste odgovorili na nekaj naših in tudi vprašanje poslušalk in poslušalcev, ampak takoj po pogovoru, ki sem ga posnela s specialnim pedagogom Markom Juhantom, vabljeni, da mu prisluhnemo vsi skupaj, potem pa vabljeni tudi k sodelovanju na 01 512 10 00. Lepo zdrav, gospod Marko Juhant, specialni pedagog za motnje vedenja in osebnosti tudi v svetovalnici.
Dobar dan.
Vaše področje dela je zelo široko, verjamem pa, da se kot specialni pedagog dostikrat ustavite tudi ob temi medvrstniškega nasilja. V slovenskih šolah žal je prisotno, nismo nobena izjema na tem področju. Kdaj je treba prižgati alarm? Kdaj naj zazvoni alarm? Kdaj moramo starši pravzaprav iti v šolo, kadar nam otroci doma potarnajo, da se do njih nekdo vede nasilno?
Torej, če smo starši žrtev, je seveda nesmiselno čakati. Ko otrok pripoveduje oziroma ko pove, da nekaj se dogaja, je pomembno, da se starši zavedajo, da to otrok ne pove kar takoj. Da že nekaj časa prenaša stvari, da ne more več in da je zdaj od reakcije staršev odvisno, ali bo naslednjič spet prišel po pomoč. Ker če bo vse, kar se bo zgodilo, to, da otrok doma pove, doma pa rečejo, ja, brani se, potem ne bo iz tega nič, ne? Naslednjič otrok ne bo prišel, ker ne ve, kaj to pomeni brani se, niti ni navajen. In če bi se znal, bi se že bil obranil. Ne? Druga stvar, se pogosto zgodi, je tale, da starši gredo v šolo. V šoli stvar obravnavajo na tak način, da se v razredu nič ne spremeni, govori se pa o tem, da kdo je žrtev in kdo ne bi bil nasilnež. Kar pomeni, da ima zdaj nasilnež zelo konkretno žrtev, ki ga je spravila pač njegovo delovanje v javnost na tak ali drugačen način. Čeprav je treba vedeti, da podtalno je tega je zelo malo. Ne? Na tak način, da ne bi se opazilo na šolah. Zdaj, jaz moram reči, da žal je nekaj šol, po katerih se nasilje pod preprogo pospravi, ne svetovalni delavci, ne razrednik, ne pomočnik, ne ravnatelj, ne opravijo tistega, kar bi bilo treba. Se pravi, učinkovito zaščititi otroka, ki je žrtev.
Poti so seveda različne. Rekli ste, nekatere šole se žal ne odzovejo. Recimo, starši, verjamem, da najprej potrkajo pri razredničarki. Če razredničarka pravi, joj, nič ne vem o tem, potrkajo verjetno pri ravnateljici. Ravnateljica se pogovori z razredničarko, pride do enakega zaključka. Če se torej dolgo časa slepi, se ne dogaja nič ali pa mi smo poskusili vse, veste, zahtevan otrok je, ne vemo več kaj narediti. Tudi taki odgovori so.
Ja, najpogostejši odgovor je, ja, sej veste, sej delamo s tem otrokom, sej tudi center za socialno delo vključen, tudi oni delajo z družino, ampak se nič ne pozna, ne. To za otroka, ki je žrtev, ni popolnoma nobeno upravičilo. Ne? Ni noben razlog, da se zan ne more poskrbeti. In kar naenkrat, to je tisto, kar mene zelo bode, ne? Se najde ljudje, ki začnejo iskati, torej stroka, uradni položaji, ki začnejo iskati pravice nasilneža. Namesto, da bi branili pravice žrtve. In predvsem. Bi morali biti ves čas starši tolerantni, žrtve bi morale biti tolerantne, med tem, ko pogosto starši nasilnežev, pa sami nasilneži pa še vedno ne postanejo tolerantni. Zato, ker so ukrepi premalo učinkoviti, predvsem pa prepozni. Šola na prvi odziv je treba odreagirati in treba vedeti, da nasilje se nikoli ne ustavi samo po sebi. vedno morajo poseči odrasli in vsi odrasli morajo posegati. Tudi hišnik in kuharca, če treba. Kdorkoli do odraslih je zraven, ne? Pa so to lahko preproste stvari, ko vidiš, da en sošolec drugega buta v ramo, ga boksa in vidiš izraz bolečine na obrazu. In ko se ustaviš in rečeš, kaj pa delaš, vse vidijo so prijatelja. Danes si človek ne more tega privoščiti, ne? Da bi tega, ki je butal, z enako silo butnil v ramo, da bi videl, zdaj so pa mi dva tudi prijatelja. Ne? Seveda tega ne moreš, ne smeš narediti. In nekateri od nasilne žal poznajo samo en način prepričevanja in preprečevanja. To je močnejšo silo.
Recimo, kot starši vidimo tudi druge reakcije, tudi drugo vedenje. Sama nikoli ne grem mimo, ampak dam jasen signal, vidim, kaj se dogaja in mislim, da že včasih ta oster pogled naredi svoj učinek. Včasih so starši drugih otrok pogledajo stran, češ se ne gre za mojega otroka.
Točno tako. Ne želijo se oplesta, ne? Da ne bo pomote. Jaz ne želim, da bi kdorkoli bil nasilen tudi do nasilnih otrok.
Pa ni
to,
treba.
To je ista stvar.
Ni treba.
To je ista. Vendar je popolnoma drugačna situacija. Če vsak odrasli, ki pride mimo in če se vidiš, da se nekaj dogaja, tako kot sem prej omenil, ono butane v ramo, da rečeš, hej, dosti je. Ne, sva sem prijatelja, no bom vedel, koliko časa bo sta prijatelja. Če to izrečem, že ve, da je ta nasilnež, da ga imam mečke, no pod nadzorom sem pozoren nanj. In ko me zagleda, šteje med tiste, ki jih prvič me ne mara, ker ga oviram v tistem, kar rad počne, a ne, in uživa v tem. In stvar nasilja je v tem, da uživa v tem. Ni stvar, to ni agresija, v kateri bi reševal svoje probleme. To je nasilje, on ima veliko od tega, ta nasilnež. Ne? Prvič, torej se izpostavim, da me ne mara. Drugič, ve, da ga opazujem in da bom po potrebi ukrepal oziroma bom nekomu, ki morda ima vpliv, povedal zadevo. Ne? In najen odnos bo zato drugačen. Po tista pa potem dve. Če je več takih ljudi, nima druge možnosti, kot da se ustavi. In začne iskati, ker se ne počuti dobro, začne iskati neke povezave z ljudmi, ki ga tudi ustavljajo, ki so mu kos. Ker na nek način, veste, na nek način, tako spodaj, globoko v njem, poleg tega, če ne bo ustavljen, njegove neumnosti bodo presegale običajni okvir in kakšna od njih ima lahko dolgoročne posledice za njegovo življenje. Zato je ogrožen v takem okolju. Ta otrok, ki je tudi nasilnež, je tudi ogrožen.
Povejva, gospod Marko Juhant, kakšne možnosti ima šola, da ukrepa? Čisto konkretno, sami kot specialni pedagog, katere so poti, če ne gre več naprej, če se ta otrok ne ustavi, če ne preneha svojim nasilnim vedenjem, kdaj je torej tista pot, ko je treba pokazati vrata?
Postopki so pravzaprav enostavni in predpisani. So ukrepi, ki so predvideni, prvi ukrep, drugi ukrep, tretji ukrep, pri drugem ukrepu je že selitev v drug razred, zato da ni prvič stalno s to žrtvijo, tudi če je na hodnikih počne stvari, ne? To je pač eno od ukrepov, zato da tudi starši doumajo, da se nekaj velikega premika. Tisti ta tretji ukrep je selitev na drugo šolo, ker bodo rekli, ja sej, to je pa samo geografska preselitev problema. Vendar v novi šoli so drugi otroci in on mora ta nasilnež ponovno stopiti v bitko za hierarhijo in tja pride kot novinec in na najnižji lestvici, veste. Ni na vrhu, tako kot je bil na tej šoli, a ne? In nekateri starši potem dejansko razumejo, da tole se pa ne bo dobro končalo, če se bo nadaljevalo. In tudi starši naredijo stvari, ki jih prej niso bili pripravljeni narediti. Otroku omogočiti neko pomoč take vrste, ki bo res delovala. Ne? Prej so jo pa mogoče ovirali ali pa jo niso spodbujali. Dosti krat so to otroci iz zakonov, ki so razpadli ali pa razpadajo. Potem obstaja možnost, da tudi drugi partner, ki zadeve ovira, ne? Center za socialno delo je tisti, ki ponavadi je mal nedolgo časa slep in se bi rekli, ja, pa ta otrok je že na drugi šoli, dejmo ga še na ta tretjo šolo, kot da je šola problema, ne? Pa ni šola problem. Problem pri takem otroku je zmeraj doma. Ne? Če šolo zamenja, ne bo dosti drugače. To je tako, kot, kot pri odličnaku. Če odličnaka preseliš, bo spet odličen na novi šoli. ne glede na to, kdo so drugi učitelji, ja drži, no, pozicija bo ista. Končna namestitev, mislim, končni rezultat bo seveda odvzem od roditeljskih pravic in otroka v vzgojni zavod. Ni druge. Če je primerne starosti, če je kakšno mesto, če je, ko je, a ne. Mislim, da zdaj niso ravno nabasani.
Ne glede na vse to nasilje, ja, ki smo mu priče.
Ne glede na vse to nasilje, ja, zato ker prihajajo otroci tja 3 leta prepozno. Če bi bil 3 leta prej, tam bi bil lahko v obravnavi morda samo 1 leto, pa se vrnil nazaj. Pa če bi se seveda vmes delalo tudi starši, če se ne upravlja zavod, ampak bi moral v centru za socialno delo delati, pa tega ne počne. Ne? Premalo je tega.
Se pravi, nasilneža prepoznamo že v njegovem otroštvu, že zgodaj. Ja, prvi, drugi, tretji razred, zgodaj,
že v vrtcu. Že v vrtcu. Že v vrtcu. In zdaj, seveda, vmes so otroci, ki so izjemni, kjer so posebni dogodki dogajajo. V takem primeru je treba pač staršem reči, vzemte ga ven. Imejte ga 10 dni doma, če drugače ne, če se uradno ne da, ne je otroka, tisti, ki ga strokovno obravnava, če je že bil strokovno obravnava, ne mu določi malo dopusta, dobesedno počitek. V tistem času se da dogovoriti, v tistem času se da razrešiti, videti, kako se bo ukrepalo, se da izdelati tudi kakšen program, če je možnost, da se dela z otrokom tudi individualno, da bo vendar le to tega nasilja manj oziroma nič.
So uspešni primeri?
Ja.
Hvala lepa, Marko Juhant, za tokratna pojasnila in veliko dobrih srečanj starši vam želim, kajti tam se vse skupaj začne.
Hvala za povabilo.
Svetovalnica.
Slišali smo, na nekaj vprašanj nam je odgovoril specialni pedagog Marko Juhant, v živo pa je v studiu z nami Simon Slokan iz sektorja splošne policije. Torej, nekaj izhodišč sva dobila v tem pogovoru. Kdaj se pravzaprav na policiji začnete ukvarjati z nasiljem, o katerem smo slišali v pogovoru? Ko se dogaja nekaj na šoli ali morda celo že prej?
Ja, še enkrat dobro jutro. Ja, v policiji se začnemo relativno hitro ukvarjati z nekim nasiljem ali pa različnimi pojavnimi oblikami nasilja, predvsem pa odvisno takrat, ko smo s tem seznanjeni. Zdaj, nekateri starši se odločijo, da prvo prijavijo zadevo na policiji, pa potem začnejo reševati na šole ali pa na drugih inštitucijah. V posameznih primerih smo zadevo seznanjeni strani šole, tako da so poti, kako mi smo seznanjeni, različne. Mi zadevo pa v smislu nasilja ocenujemo kot različne pojavne oblike nasilja. Kaj to pomeni? Ocenjujemo, kakva vrsta je bilo, ali je to bilo fizično nasilje, pretepe, izseljevanje, brcanje, tu smo slišali tudi, ne vem, odrivanje, omejevanje gibanja na šolskih igriščih in na drugi strani tudi psihično. Mi v nekem trenutku danes ocenjujemo, da je mogoče celo več psihičnega nasilja. Zakaj? Dejstvo je, da je svetovni splet, socialna mreža in tako dalje, nove tehnologije otrokom omogočajo, da se zlorabo ali pa uporabo letih, na drugi strani pošiljajo različna sporočila, različne slike, dajajo neke prispodobe in tako dalje in s tem nekoga spravljajo v neki podrejen položaj. Vzroke, ki pa jih ugotavljamo, so pa v vseh primerih nesprejemanje tolerance ali pa nesprejemanje drugačnosti. Seveda ob zavedanju tega, da smo vsi ljudje taj, kot smo drugačni. Seveda tu izhajamo iz najbolj, ali pa primeri, ki so lahko najbolj bizarni. To pomeni, da moja oblačila nekomu ne ustreza in zaradi tega sem drugačen in lahko izpostavljen različnim pojavnim oblikam nasilja. In to je težava ali pa problem.
Se pravi, mladi ne sprejemajo drugačnosti v kakršnem koli pomenu besede, dostikrat. In se zato odločajo za kakšna dejanja, ki niso sprejemljiva.
Tako je, ne? Zdaj, mi tu izhajamo iz neke druge ali pa mogoče globlje zgodbe. Ne, ne sprejemajo različnosti je povezano z vrednostnimi sistemi. In če otrokom ne povemo, kaj je prav ali pa kaj je narobe, da smo pač vsi drugačni, če otroci ne dobijo te vrednostne sisteme, seveda z vzgojo v vrtcih, v šolah, doma, pri starši in tako dalje, je to tista največja težava, ki se nam potem pojavlja, ko ugotavljamo vzroke nasilja. Mi se vse prevečkrat osredotočamo samo na posledice. To je, da je nekdo nekoga pretepil. Če znamo to za okvir, ne ugotavljamo pa vzrokov. In če pa se začnemo ukvarjati vzroki, pridemo v vseh primerih točno teh zadev. Otroci, ki so storilce in tudi žrtve nasilja, nimajo postavljenih mej, nimajo zavedanja, kaj so vrednostni sistemi, kaj je prav in kaj je narobe. In to je tisti razlog, ki privede potem do tega, da jaz nekoga udarim, pretepem, ker pač meni to normalno. Ker mi dobenem sistemu v trenutku ni povedal, to ni sprejemljivo in tega ne dovolimo.
Mhm. Se dosti krat pojavi logična posledica, če je nasilje doma, je tudi pri mladostniku? Ali niti ni nujno povezano?
Tako bomo rekli, zdaj mi to znanstveno podkrepljeno nimamo, vendar ko primere proučujemo, ko ugotavljamo neke, ugotovimo tudi te vzorce in vidimo, ne vem, otrok, ki je izpostavljen nasilju doma ali pa nekih drugih okoliščin ali pa kjer mu je dano, da je to vzorec, normalen vzorec ravnanja v nekih primerih, potem se to tudi odraža v nekih drugih okoliščin.
Kaj pravite, gospod Juhant je rekel, dosti krat starši rečejo, brani se in otrok ne ve kako. Tukaj je ponavadi prvi problem, prva stopnica, ki jo je treba prestopiti. Ne ve, kako odreagirati, kadar je prvič žrtev. Potem se ponavadi zadeve stopnjujejo in postane še naslednjič in je kolesje, v katerem sta se znašla oba, torej žrtev in nasilnež. Dostikrat je tako, da celo zamenja to vlogi tu in tam. Kaj je narobe? Kje smo zgrešili pri prvem odgovoru, brani se verjetno?
Točno tako. Mi nikakor tega ne spodbujamo, ker je za spiralo. Mi si želimo, da starši otrokom povejo, da je to, kaj se mu je zgodilo, neprimerno, nesprejemljivo, da ni z njim nič narobe, da se je to primerilo, vendar da je od tega trenutka treba biti po drugi pot. In to je, da je treba to povedati vsem tistim, ki so pristojni. Zdaj je to povedal nam staršem in če nam je zaupal to zgodbo, moramo biti veseli, da nam je to zaupal, ampak mi pa imamo dožnosti, ne samo pravice, da to zgodbo peljamo naprej. Da se pogovorimo v šole, če to ugotovimo, da je neki prvi dogodek, da poskušamo ugotoviti, v kakih okoliščinah je to bilo v šole. Da potem šola mora peljati postopke naprej zoper storilce in na drugi strani tudi zoper celotno okolje znotraj šole, da tudi druge osvesti, da to niso primerna ravnanja. Da storilcu na drugi strani jasen signal, to, kaj si naredil, ni sprejemljivo in ne bomo tega tolerirali. In tako dalje. In to je cela veliga inštitucij vlog, ki jih pač moramo sprejeti in jih moramo imeti. Pa ne bi je zdaj samo s prstom kazal na šolo ali pa ne vem, posu samo sebe kot policijo nas, ampak bi rekel, vsi mi imamo v družbi svoje vloge. In te vloge so zelo pomembne in v okviru vseh pojavnih oblik nasilja, pa zdaj danes govorimo o medvrstniškem, je treba se zavedati, da je te vloge potrebno živeti in dati, ne samo vzemati pravice, ampak dati tudi odgovornost. Je doktor Juhan, če sem dobro spremljal, je dobro povedal, da pač morajo šole odigrati svojo vlogo, morajo odigrati svojo vlogo starši, morajo odigrati CSD in policija. In to je tisto bistveno. Vsi imamo svoje dolžnosti, ki jih moramo tudi v tem okviru odigrati, otrokom povedati, kaj je prav, kaj je narobe, storilcu dati jasen signal, da je njegovo ravnanje nesprejemljivo in žrtvi povedati, da je z njim nič ni narobe, da se mu to primerilo, ampak od zdaj naprej, da ima zagotovljeno varstvo. In to je tisti pomemben signal. Če pa otroku rečemo, odari ga nazaj, bo on dobil vzorec, da je to sprejemljivo. Ja, ok, primerilo se mi nekaj sprejemljivega in jaz ravnal nekaj sprejemljivega. Kaj pa je neprimerno za vse nadaljne aktivnosti, ki se bodo zgodile.
Včasih je tako, da tisti, ki je nekaj narobe naredil, storilec, v tem primeru, čeprav se grdo sliši, ampak postiva ta izraz, se potem še bolj naslaja o potem silnem govorjenju o tem, kakšen da je in se potem še bolj izživlja nad žrtvijo.
Ja, ravno to je posledica tega, da vsega skupaj ne jemljamo kot neki širši problem. Dovzajemo to kot nekaj enkratni dogodek, pa veliko krat, če tam malo zamežimo na obe, ok, in rečemo, no vse bo drugi že bolje. In ker se temu storilcu, če ga tako imenujemo, nič ne primeri, ker on ne dobi signala, da to ni sprejemljivo, je za njega potem to sprejemljivo. Zdaj, če vam dobe ne pove, da to ni sprejemljivo, kako boste ravnali? In točno to se primeri otrokom. Vse meni ni doben povedal, da tega ne smem. To pomeni, da lahko. In potem ta zgodba nadaljuje. V nekaj momentu, se primeri, da celo tega storilca z nekimi sankcijami nagradijo ali pa se samo njemu posvečajo in nekateri dobijo s tem še večjo entuzijazem, še večjo moč, damo sicer na rokovaj to moč, ampak pomembnost v tem okolju. Zato je treba jasno in glasno takoj postaviti meje in povedati, to ravnanje je nesprejemljivo. In kaj je sprejemljivo, je pa to in to in to. In povedati, ta otrok ali pa ti otroci ali pa ta skupnost je pač žrtev nekih ravnanj, ki so neprimerna in ti kot storilec boš mogel začeti sprejemati ta pa ta, te pa te norme, ki pa so sprejemljive.
Uh-huh.
In to je to.
Rekli ste, še večjo pozornost dobi in je zadovoljen, vsi se z njim ukvarjajo. Se pravi, mora dobiti tudi on neke disciplinske postopke, nek ukrep.
Ja, pa zdaj, da ne bo slišati, kot da želimo neke represivne ukrepe.
Včasih ne gre drugače.
To je res, ampak osebno gledam vedno, kljub temu, da je samo iz policije, da so neke represivne ukrepe ne bo zadnja skrajnost. Uh-huh. Ampak mi imamo vrsto postopkov, ko lahko storilcu rečemo, predvsem ni na policiji, ampak v drugih okvirih inštitucijah, to je nesprejemljivo. In zaradi tega pa tega ne boš, ne vem, mogo obiskovati teh pa teh, ne vem, športnih dejavnosti, teh pa teh aktivnosti. Date mu neko sankcijo, neki ukrep,
no,
ki bo on ga razumel, da je to njegovo ravnanje bilo nesprejemljivo in to je pač posledica njegovih ravnanj. Mm-hmm. To je to. Veste, zdaj, če bi samo izhajali z tega, da bomo nekoga kaznovali, ga zaprli in tako dalje, je to tista skrajna oblika, ki jaz pravim, seveda pri hujših oblikah nasilja tudi to.
Nič 112 10 nič nič je naša telefonska številka, vabljeni k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalci. Verjamem, da je med vami kar nekaj mam, ki ste se že kdaj soočile s takimi zadevami doma in imate kakšno vprašanje, morda tudi kakšno izkušnjo. Lahko nam pišete tudi na svetovalnica afna@ognjisce.si, torej na našo elektronsko pošto. Gospod Simon Slokan iz sektorja splošne policije je danes v studiju naš gost. Da ne bo izpadlo, kot da se omejujemo samo na fantovsko nasilje. Tudi pri deklicah včasih ni kaj dosti drugače, ne gre sicer za cukanje, prerivanje, ampak gre za kakšne druge oblike nasilja. Tudi tukaj moramo biti senzibilni, občutljivi, kaj se dogaja. Telefoni, recimo ste jih že omenili, so ena taka oblika, ki so dosti krat zlorabljena za nasilje.
Ja, res je. Jaz sicer sem se prej poskušal omejiti, da ne bi razdeljeval zadeve po spolu, zato ker nekako so udeleženi vsi v nekem enakem razmerju. Če bi pa šel na neko posebno pojavno obliko, ki se pa nam pojavlja med puncami, je pa dansko izločanje iz skupine. To govorim nekako iz prakse, ki jih ugotavljamo s primere, ki jih imamo. Ne gre sicer za dobeno, ne vem, kaznivo ravnanje, ne za prekršenje, ne za kaznivo dejanje, vendar veste, otroci v adolescenci, ko odraščajo, rabijo neko socialno mrežo, rabijo družbo. In tu mi ugotavljamo s primeru, da so punce veliko krat tiste, ki rečejo, me štiri, me tri smo super, smo najboljše, vi, vedve, ena in tako dalje, ste pa nesprejemljive zaradi tega pa tega. Tudi tu zaradi v glavnem zaradi nesprejemanja drugačnosti ali pa netolerance do drugačnosti in seveda otrok je izločen iz tega, se počuti manj vredno, počuti neko stisko in tako dalje.
Je ravno tako nasilje.
Absolutno gre za psihično nasilje in je kot tako seveda nesprejemljivo in tudi tu je treba dati signal vsem tem, ki pač to izvajajo, da to ni dovoljeno, ni sprejemljivo, ker tudi to prevede do najhujših posledic. Ne pa mogoče danes še nismo niti omenili, pa bom jaz tako rekel, mi moramo se zavedati, da na letni ravni imamo ogromno nekih posledic, tudi poskusov samomora in samomora otrok, ki so povezane tudi z medvrstniškim nasiljem. Mogoče sicer v starostne dobe od 13 do 17 let ali pa od 13 do 20 let, če gledamo malenko širše, vendar teh dogodkov ni tako malo, kot bi se mogoče predstavljali. In to so, težko sicer vse povežemo z medvrstniškim nasiljem, ki se ponavadi se skupaj kumulira še zaradi nekaj drugih dogodkov ali pa dejavnikov, vendar eden izmed teh je tudi medvrstniško nasilje. Predvsem zaradi tega, da je nekdo izločen iz skupine, da nekdo nima neke socialne mreže oziroma družba kot taka izloče. In to so tisti najhujše posledice, katere se moramo zavedati, ko nam je vseeno, kaj se dogaja okrog nas.
Uh-huh. Včasih je tako, da dejansko recimo vidimo pri dekletih, da se nekatero, kakšno dekle izloči in potem recimo starši se odločijo, da bo ta deklica večkrat zato doma, kar je slabše pravzaprav.
Ja,
jo izločajo še bolj.
Ja, zdaj s tem...
Ne vem, kot policist verjetno niste najbolj primeren za...
Točno tako, no to se moram povedati, sam nisem psiholog ali pa sociolog, vendar iz izkušenj, ki pa jih imamo na tem področju, ja, veliko krat se nam točno to primeri otroka že socializira skupina, izloči ga z neke zadeve, potem starši, zato ker vidijo njegovo stisko, rečejo, nič boš pa doma, ne? Če bi mu takrat dali starši mogoče, ali pa tudi neko drugo okolje, neke tiste potrebne socialno mrežo, ki pač potrebujemo interakcije, sem prepričan, da bi bilo ok. Zdaj pa nisem najbolj prepričan, da je to tista prava poza te, ker se pa otroci želijo mreže, otroci si želijo družbe, si želijo sovrstnikov in tu je tista pomembno zavedanje in mi imamo tu vlogo vsi skupaj.
Zdaj pa tisto pravzaprav ključno vprašanje, zaradi katerega ste tukaj, kdaj prijaviti zadevo policiji?
Tako sem rekel, zmeraj. Mi nimamo težav, da vse te prijave, ko jih dobimo, tudi če to otrok v prvem razredu, kot storilec ali pa kot žrtev, da stopimo v postopek in druge inštitucije, ki so za to pristojne, pozovemo, z njimi delamo, intenzivno ugotavljamo tako vzroke kot posledice. Dejstvo pa je, če govorimo, kde je policija permanentno pristojna in izvaja dodatne ukrepe, je, ko je storilec star 14 let in več. Zakaj je pa slovenska zakonodaja ocena, da je 14 let tista meja, ki pač lahko prije do odgovornosti storilca, to pomeni, da ga lahko sankcioniramo za prekršek ali pa kaznivo dejanje, če ga kot takega dogodek ocenimo kot takega. Do tega leta je pač tu pristojne prve vrste centra za socialno delo, šole oziroma izobraževalne inštitucije. Vendar, tudi če otrok star kot storilec 12 let, policija intenzivno dela z vsemi inštitucijami, ugotavlja svoje posledice, vzroke in kaj so nastali in pomaga tem inštitucijam tudi z svetovanjem, tudi z preventivnimi mehanizmi ozaveščanja v šole, z ličnimi, ne vem, policistlejoni, enako tako zloženka in preventivna delavnica za otroke v vseh starostnih kategorijah, kjer se jim razlaga točno to, kaj so vrednostni sistemi, kaj je prav, kaj je narobe, če naredi to pa to narobe, bo policist naredil to pa to. In tako da, ko imajo starši ali pa kdorkoli dilemo prijaviti, kam bi se obrnil po pomoč, brez težav to zmeraj naredijo na policiji. Policija je dolžna po zakonu zmeraj stopiti v interakcijo in ugotavljati nekaj. Ja, bomo pa rekli, v tej zadevi ne moremo mi izvesti postopek, zato ker je storilec star 12 let, 13 let, bomo pa zato, ne vem, centra socialno delo vključili, ki pa ima možnost izvajanja določenih ukrepov in aktivnosti. Tako da, če zdaj samo konkretno vprašanje, zmeraj lahko pokličete tudi policijo brez težav. Po protokolih, če boste prijavljali zadevo v šole, so pa tako šole kot centri za socialno delo, tudi zdravniki dolžni obveščajo tudi policijo, tako da je ta krog se vedno sklenjen in smo tudi mi zmeraj obveščeni, tudi če bo kje drugje prijavljeno.
In izkušnje so potem, ko stopite recimo v stik tudi s centri, pa starši morda, kakšni so odzivi?
Odzivi so v zadnjih letih zelo pozitivni. No? Gospod, ki je pač govoril na začetku, je pač povedal, da ve, da se v nekaterih primerih preteklosti zadeve skrivale. Jaz ne morem trditi, da se tudi danes v kakih primerih zadeve mogoče ne obravnava malinkost bolj pavšalno. Vendar, tako policija, kot ne vem, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kot tudi centra za socialno delo, v zadnjih letih zelo intenzivno sodelujemo ravno na tem področju, ker se zavedamo, da je to problem, ki ga v nekem momentu enkrat potrebno začeti z njim delati in ustaviti. Treba je dati pač otrokom točno te vrednostne sisteme, seveda tudi, bom tako rekel, tudi staršem, tudi učiteljem in tudi policistom dati znanje veščine, kaj in kako je treba ravnati po posameznih primerih, dogodkih in kakve morajo biti posledice ali pa konsekvence. To je, tu nas čaka še neke domače naloge, pomembno pa je to, da dejansko v zadnjih letih je prišlo do tega tudi medresorskega sodelovanja, tudi do aktivnosti na teh področju in zavedanja. Pa bom mogoče zdaj še zgodbo napeljal na nadaljevanje tega. V zadnjem času se veliko pogovarjamo o medvrstniškem nasilju, tudi veliko nekih dogodkov je medijsko zelo zaznanih, pa bom sam rekel, če bi samo gledali medijske prave danes, pa pred 10 leti bi rekli seveda, jih je veliko več, to pomeni ga tudi več nasilja. Ne, prišli smo na točke, da smo postali bolj ozaveščeni, da so to nesprejemljiva ravnanja in da jih je potrebno prijaviti. Ja, veliko kratče smo nezadovoljni z delovanjem mogoče določenih inštitucij, pa je zato medijsko tudi toliko bolj zadeva zanimiva. Seveda bom jaz tu rekel pohvala vsem medijem, ki se ukvarjate s to tematiko, ki gre tudi v tem primeru za ozaveščanje tega. Ne?
Poslušalka Ana takole pravi, da jo čudi, da se dogajajo take stvari, včasih so takšnim nasilnežem podelili okor, sama otrok nima, ampak jo boli, da se to dogaja, mislim, da bi ga morali prav tako boksniti kot on žrtev, da bi vedel, kako se počuti žrtev. Pač en pogled, seveda od zunaj, to vse dogaja, ne glede na vse naše ukrepanje. Izkušnje ste že omenili, kakšne imate, ampak morda komentar na ta stavek. Nasilje, imamo poslušalko Ivano na telefonski zvezi. Lepo zdrav, gospa Ivana.
Dobro jutro, lepo zdrav, čeprav gre že oddaja proti koncu. Eno vprašanje, skozi vas poslušam, kot prej gospoda Marka Kuhanta, kot sedaj tega policista. Skozi govorimo šola, starši, dom, starši, policija in tako naprej. Vmes je še pa en vezni tekst, prevozi.
Okay.
In imam vprašanje konkretno. Če se nasilje dogaja na prevozu, to pomeni, ko se otrok vozi v šolo ali domov, kaj naj takrat starš naredi?
Uh-huh.
Nasilje se ponavlja, ne bi rada, ne lokalno, ne ničesar, ampak na splošno poznam kar precej primerov, da otrok pride domov, pove, kaj se na avtobusu dogajalo, ko posreduješ je najprej otrok izpostavljen, potem šofer reče, jaz ne morem nič, ker nimam dobenih pristojnosti in tako dalje. In to se vleče in vleče. Ko pa otroku rečeš, a želiš, da povem v šoli, prav ne, zato ker potem se bom pa jaz mogel izpostavljati. In je to spet en začaran krog in mogoče tudi ena temna lukna v tem medvrstniškem nasilju, o kateri pa ne govorimo.
Hvala lepa, Ivana, za to konkretno vprašanje. Sila na mestu.
Srečno.
Srečno. Prevozi.
Ja, najlepša hvala. Tudi hvala, gospe, da se je opozorila na to zadevo. Ja, mi medvrstniško nasilje tudi v okviru prevozov ocenjujemo, zaznavamo in ga tudi dansko posredujemo v njem. Dejstvo je, da tudi tu gre za različne pojavne oblike in seveda je policija tista, ki je dolžna izvajati ukrepe. Seveda moramo biti s tem seznanjeni oziroma moramo dobiti neko prijavo oziroma nam nekdo mora povedati. Jaz bi gospod na tem mestu prosil, da tudi če se noče otrok ali pa ona izpostavljate, ne na anonimni telefon policije, nič 80200, posreduje prijavo in pove, na teh pa teh relacijah se dogaja to pa to, ali pa ta oseba je tisti, ki je storilec, bomo policisti sigurno preverili, izvedli aktivnosti. Mi veliko krat v času po šolskih počitnicah ali pa predšolskih počitnicah, ko so pač tudi povezane razne fazaniranje in tako dalje, izvajamo aktivnosti usmerjene točno na prevoze in tam zaznamo točno to in zvamo ukrepe. Tako bi tudi tu želeli, mi razumemo stisko gospe, otroka in tako dalje, samo želimo si, da zvemo, kje se to dogaja in bomo sigurno stopili in izvedli aktivnosti.
Še gospa Vilma, lepo zdrav.
Ja, dober dan, Vilma pri telefonu. Jaz bi rada sam sporočila, kako je rešila naša učiteljica podružnične šole to reč na avtobusu. Uh-huh. Namreč poklicala je otroke višjih razredov, devete razrede povabila, da so varuhi manjših otrok na avtobusu. In tako so kar naenkrat postali vsi lepo prijatelji.
Uh-huh. Dobro, če gre za nasilje nad mlajšimi, potem je to smiselno, če pa gre za tiste najstarejše, pa razen, če bi recimo se kakšni starši javili in bili zraven. Ne? Hvala lepa, gospa Vilma, tudi za ta namig. Srečno nasvidenje. Gospod Simon Slokan, pri koncu sva, ampak stavek, ki ga je izrekel na začetku gospod Juhant, nasilje se ne ustavi samo od sebe, je vendarle treba ponoviti, se pravi ukrepati je treba, ne smemo si zatiskati oči, policija je dolžna upraviti svoje, center za socialno delo je dolžan upraviti svoje, šola, starši, vsi skupaj smo člen v tej verigi in prej, ko ukrepamo, boljše je, kaj ti? Nasilje se lahko razrašča, pri manjši starosti gre za brcanje, odrivanje, potem pa gremo naprej. Imate veliko takih primerov, ko se je dejansko pri nasilnežih pokazalo tako vedenje že v otroški dobi?
Ja, kar nekaj je takih primerov, potem čez če nekoga spremljaš, ugotoviš, da potem v neki srednji dobi, ne vem, star 20-25 let, se to nasilje pojavlja v nekih drugih pojavnih oblikah, mogoče nasilje na športnih prireditvah, potem v starejši dobi pa lahko tudi nasilje v družini. Seveda so to neke povezane vzorce, ki so lahko. In ja, jaz bi se tudi navezal na koncu na to, da spregovorimo o nasilju vsi skupaj, ne se nihče v okviru svojih pravic, ki jih ima, ne zaveda, da nima tudi dolžnosti. Seveda jih imamo in zato je treba spregovoriti o nasilju, treba je zdaj prijaviti, ne čakajmo s tem in pomagamo s tem žrtvi. Tudi, če niso to naši otroci ali pa če nismo mi neposredno vpleteni, so mogoče to neki tretji otroci ali pa samo vidimo kot neki občani, ko hodimo po ulici, spregovorimo o tem, prijavo dajemo, tudi če ne policija ali pa če policija ne bo mogla narediti ničesar, ki pač ne gre za prekršek, kaznivo dejanje, so tu druge inštitucije, tudi nevladne organizacije, recimo Tom Telefon je ena izmed tistih organizacij, ki se veliko s tem ukvarja in vsi skupaj prispevamo k temu, da bo nasilja manj.
Anonimni telefon policije pa 0800 1200.
Tako je.
Hvala Simon Slokan za obisk v našem studiu.
Hvala tudi vam za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.